Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По повеќе од две недели по катастрофалните поплави во градчето Лизмор во северниот дел на Нов Јужен Велс, вршителот на премиерската должност, Пол Тул, рече дека е потребен подобар одговор во иднина и објави дека ќе биде спроведена независна истрага што ќе биде предводена од неодамна пензионираниот полициски комесар Майкл Фулер и Мери О'Кейн, главен научник и инженер во државата од 2008 до 2018 година. Расчестувањето од катастрофалните поплави се очекува да достигне цифра од 240 милиони долари, а погодените жители ја обвинија владата дека ги напуштила. Во ек на кризата, голем број жители чека со часови, качени на покривите од своите домови, поради недостиг на персонал во службите за итни случаи, како и недостиг на соодветна опрема за спасување. Во меѓувреме во јавноста излегоа приказни за неверојатна солидарност меѓу луѓето во ек на катастрофата, за луѓе кои на сосема непознати лица им нудеа за солниште во своите домови, со нив ги споделуваа последните резерви на храна и помагаа во потрага по затекнатите лица. За таква солидарност неодамна слушнавме од доктор Сузан Веловски, хирург која оперира во болниците во двете поплавени места, во Лизмор и во Балина, и која и покрај сета презафатеност успеа да им обезбеди македонски мазник и друга храна на луѓето кои доброволно помагаа. А денеска ќе слушнеме за уште еден хуманитарен гест од страна на мал бизнис, отворен за време на пандемијава, но чиј персонал несебично отпатува во Лизмор минатата недела и помогна со оброци и пијалоци онолку колку што беше во можност. Мој соговорник е Дарио Алушовски. Здраво, Дарио, добре дојдовте на SBS на Македонски. Вие сте менеджер на малиот бизнис The Burek Men во Gold Coast и минатата недела се најдовте во погодениот од катастрофални поплави Лизмор. Кажете ми што ве однесе таму?
Најпрво, нашата цел е да помагаме на communities around Australia. Затоа бевме таму, сакавме да помогнеме на луѓето, навистина се сочувствуваме со нив. Значи, сакавме да помогнеме со јадење, сакавме да помогнеме со храна, со пијалоци, колку што можеме. И мислам да го направивме добро дело.
Може ли да ни опишете што видовте таму, каква беше гледката кога стасавте во Лизмор?
Ние не одидовме меѓу првите недели кога беше баш она катастрофа. Mm-hmm. Беше малку расчистено кога одидовме, али сепак нема никакви услови за живот. Значи, има доста куќи кои се под вода, има доста рушевини на секаде. Луѓето се фактички избезумени, значи нема кај да спијат, нема што да јадат. Им треба помош, стварно им треба помош. Водата е подвлечена, али се подкал, е рушевини, значи доста, има преку, може би 5-6 куќи, аз колку што видов, имаше паднат покрив, значи буквално никакви услови за живот нема таму моментално.
На каков прием наидовте, најде вашиот хуманитарен гест кај жителите на Лизмор?
Мислам дека бевме добро прифатени од локалните жители, како и од луѓето кои што беа таму да помогнат. Сите дојдаа со насмевки, иако знаете колку им е тешко, али беа пресекни. Беа пресекни од нашата помош и од помошта на сите други кои беа тој ден таму.
Со што друго им се помагаше на тие луѓе?
Значи, имаше доста штандови со облека, донации од облека. Имаше доста други фуд штандови. Значи, главно беше за храна. За храна и пијалоци, затоа што стварно немаат вода, немаат ништо, буквално ништо. Сите шопови, сите улици се ископани и се под кал, рушевина.
Дарио, вие сте менеджер на малиот бизнис. Беше ли погодено од кризата со пандемијата?
Значи, бизнисот се отвори прошлата година, 28 мај, значи 2021. На почетокот беше тешко поради корона, значи отворија во корона време, али сега полека, како се отворија границите, се повеќе и повеќе наши луѓе доаѓаат и не поддржуваат, а доста и Срби и Хрвати, значи, доаѓаат и поддржуваат нашиот бизнис.
Кажете ми нешто и за вас, од каде сте, како отидовте во Голд Кост, од каде сте, од Македонија?
Како отидов јас во Голд Кост? Значи, јас сум од Битола, по потекло, али живеам во Скопје. Дојдов на Голд Кост 3 месеци, како на work and travel, али никогаш не се вратив во Македонија. Татко ми е роден во Сиднеј, имав можност и останав тука да живеам. Јас дојдов од Македонија директно. Значи,
директно?
Да, пред 2,5 години, 3.
И не зажаливте?
Не. во никој случај.
Значи како оди бизнисот? Пол погода, браво. Значи како оди бизнисот во моментов?
Во моментот сме многу зафатени. Значи сега бевме зафатени со Божик, доста македонски резервации, доста вечери, помагаме и во црквата колку што можеме. Имаме неколку резервации од по 20 луѓе исто македонци кои ќе дојдат да нам посетат. Се надеваме наскоро ќе има и жива музика, па ќе видиме.
Значи али, веќе сте популарни во заедницата.
Да. Главно се тие од Сиднеј, од Мелбурн.
Се чувствува ли дека има враќање на туристите во моментов?
Да, да, на големо. Значи, кога почнавме беше само локални жители од островот каде што се наја кафичат. Сега е, стварно има и европејци, има и од странство лије кои што заја, значи, код која се отворија границите, која можеш да патуваш, се приметува голема разлика.
Значи, веќе се чувствува раздвиженост во градот?
Да, да.
Кажете ни што друго освен бурек им нудите на...
Па, нудиме кебапчиња, плескавици, увијачи специалитети, македонски доручеци, значи јајца со пиперки, домат, традиционално лепче, имаме увезени пива од Македонија. Пробуваме се да биде македонско.
И кој е мајстор за бурекот?
А за бурекот е братичеот на газдата Саше. Фабриката која што го прави бурекот се наја во Сиднеј. Ние тука само печеме.
А како е сега со транспорт? Има задоснување на некои пратки или во ред?
Имаме своје комбе кои го користиме за транспорт само на нашите производи. Значи, кога еден ни треба бурек, во секој време можеме да порачаме и да ни стигне.
За колку време стигнува комбето со пратка од Сидне?
Два дена максимум. Еден ден ни треба дорека се спреми комбето да се натовари, другиот ден се тука.
Значи, вкусот на бурекот го освојува и Gold Coast.
Полека ќе го освои светот. Најдобро јадење во светот.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.